Азатлык радиосу сөйлем. Бүген 1 март сишәмбе көн. Микрофон алдында ул Сукырмаш безнең тапшыруда. Халыкара дәрәҗәдә дөньяның виртуоз кулышчысы исеменә лаек булган Роберт Зәхретдинов вафат булды. Остазыга 83 яшь иде. Кубызлары үзенә һәйкәл булып калды дип искә ала аны танылган сәнгать әһелләре. Бу атнада Зифа Кадырованың Язмыш сынау әсәре 1 тапкыр сәхнәгә куела. Аны Шалы драма татар театрында куялар. Сценарий авторы язучы шагыйрь Аркаил Зайдулла белән халык ни өчен Зифа Кадырованы шул кадәр яратуы турында сөйләштек. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Россия мөфтиләр шурасы рәисе урынбасары Рушан Абясов үз ихтиярлары белән эзләүчеләрнең тырышлыгы әлегә бернинди дә нәтиҗә бирмәде. Мордовиядән Казанга кайтканда югалган Сөләйман хәзрәт Зарипов һәм Сыгут Гарәбстаннан Шәйх Нәҗмиддинне эзләүдә тикшерү комитетыннан ярдәм сорадык дип белдерде. Мөфти Равил Гайнетдин Россия тикшерү комитеты җитәкчесе Александр Бастрыкинга эзләүне үз контролына алуны сорап рәсми мөрәҗәгать юллаган. Без чакыруч як буларак чит ил оюшмасы вәкиленең тормышы һәм сәламәтлеге өчен борчылып, әлеге гаризаны тиз арада карауыгызны сорыйбыз диеле Бастрыкинга мөрәҗәгатьтә. Шулай ук Нәҗмиддиннең 15 елдан артык Русия төбәкләрендә, Мордовиядә, Татарстанда, Карелиядә, Мурманскида мәчетләр, мәктәпләр төзү эшендә Русия мөфтиләр шурасы белән тыгыз хезмәттәшлектә булуы да әйтелә. Абясов сүзләренчә, шура рәисе Равил Гайнетдин Татарстандагы һәм Мордовиядагы мөселман оешмалары җитәкчеләрен, диндарларны, волонтерларны эзләүгә җәлеп итәргә чакырган. Кызганыч, әлегә кадәр аларның кайда һәм алар белән ни булуын да белмибез, ди Абясов. Алдан хәбәр ителгәнчә, 7 февраль көнне Казанның Петровский бистәсе имам-хатыбы, Нурулла мәчетенең 2-нче имамы 57 яшьлек Сөләйман хәзрәт Зарипов һәм аның белән бергә сәфәрдә булган Берләшкән Гарәп әмирлекләреннән 62 яшьлек Шәйх Нәҗмиддин югалды. Алар Toyota Corolla машинасында Мордовия башкаласы Саранскидан Казанга кайтырга чыккан. Кайтканда Буа районы Иске Суык Су авылы мәчетенә үлә намазына кергәннәр. Машиналары Буа шәһәрендә табылган. ВГТРКның ике журналистын үтерүдә шик бузуда гаепләнүче Украина ошучысы Надежда Савченко коры ачлык игълан итәргә җыена дип белдерә ТСН. Надежданың туганы Вера Силәүенчә, Русия мәхкәмәсе карарыннан соң 10 көн эчендә Украинага тапшырылмаган очракта Савченко әлеге протестны кулланачак. Декабрь уртасында мәхкәмә ошучыны 16 апрельгә кадәр сак астында калдыру карары чыгарды. Аннан соң Савченко протест йөзеннән ачлык игълан итте. 2014 елның җәендә тоткарланганнан бирле бу аның 3-нче тапкыр ачлык тотуы иде. Ул 60 көннән артык ачтыра инде һәм хәзер суданда баш тартырга әзер, ди Вера Савченко. Русия мәхкәмәсенең карары кайчан игълан ителәчәге якын арада билгеле булачак. Савченконың адвокаты Николай Папазолов, Савченко югары рада депутаты һәм Европа Берлеге парламент ассамблеясе әгъзасы булганга, нинди генә карар чыгарылса да Украинага кайтачак дип саный. Украина хәрбие 2014 елның җәендә Луганск өлкәсендә тоткарланды. Савченко бөтен гаепләүләренә кире кага. Үзен сепаратистлар тоткарлавын, аннан соң Русиягә җибәрүләрен әйтә. Русияның 8 туристик ширкәте алар чит илләрдән туристлар кабул итү белән шөгыльләнә. Тышкы эшләр министры Сергей Лавровка мөрәҗәгать итеп, илгә керү визасын бер яклы җиңеләйтүне сорады. Бу хакта Коммерсант яза. Ширкәт вәкилләре фикеренчә, виза таләпләренең кырыс булуы Русиягә туристларның күпләп килүенә тоткарлык ясый. Шуңа күрә ширкәтләр электрон виза кертүне я булмаса килгәч виза алу мөмкинлеге тудыруны Көнбатыш Европа илләреннән килгәннәргә Русиядә 72 сәгать булу өчен транзит визаларын бетерүне сорый. Интурист Томас Кок ширкәтенең генераль директоры Леонид Мармер виза бетерелгән очракта Европадан туристлар килү бер ел эчендә 25-30%-ка артырга мөмкин ди. 2015 елда рубль девальвациясе сәбәпле Россиягә туристлар килү арта башлады. Росстат мәгълүматларына күрә шикелдән килүче туристлар 13%-ка арткан. 2008 елдан бирле бу иң яхшы күрсәткеч булып тора. Британияның The Guardian газеты Россиянең туристларны җәлеп итәрлек шәһәрлек иң кызыклы урыннарының исемлеген төзегән. Бер дистә шәһәр һәм табигый урыннар арасында Татарстан баш каласы Казан да бар. 28 февраль Башкортстанның Нефтекама шәһәрендә каршылык чаралары узды. Бер үк мәйданда ике чара узу сәбәпле 4 калашлар да булды. Бер төркем Октябрь кинотеатры каршындагы мәйданда шәһәр хакимияте башлыгы Рәшит Дәүләтовка каршы урам җыены уздырды. Шул ук вакытта икенче төркем кышны озату һәм балаларның Виктория ансамблен бетерүгә каршы чара уздырды. Шуңа шигарьләр дә икейезле иде. Җыелучылар хакимияткә каршы хакимият канунларын үтәү шәһәрдәге тәртипсезлек Лар туйдырды кебек, ә икенче төркем Викторияны саклык балаларга бергә ирек бирегез кебек иштәлекле шигарьләр күтәргән иде. Шәһәр мэрына каршы урам җыен уздыручылар чараларын рөхсәт белән уздырды. Дөрес, алар рөхсәтне мэрга каршы чара уздырырга дип алмаган. Урам җыенының темасы МЖ касабасындагы тузган торак мәсьәләләре коммуналь хезмәтләндерү сыйфаты һәм түләүләрнең артуы дип билгеләнгән булган. Шараны Народный фронт регионы ышмасы ыштырган, ләкин алар мәйданга җыелган җирдә балаларның бию төркемен һәм кышны озату чарасы бара иде. Октябрь кинотеатрында урнашкан Виктория ансамбленең торатлашагы билгеле булгач, ул төркемне алып баручылар һәм балаларын ияртып килгән ата-аналар да мәйданга чыккан. Дорт калашлар ризасызлыклар булып алса да, полиция кышны озатучыларны, Викторияны яклаучыларны мәйданнан кумады. Шуңа җирле хакимияткә каршы чыгучылар мәйданга икенче төркемнең җыелуын провокация дип бәяләде. Кышны озатучылар кичле музыка астында төрле уеннар уздырды. Ә каршылык чарасын уздырганнар тавыш көчәйткеч җиһазлар белән файдалану рөхсәт ителмәү сәбәпле хакимияткә каршы чыгучыларның теләпләре ишетелмәде. Ул гына түгел, хакимияткә каршы шигарьләр Викторияны яклаучыларныкы астында күмелеп калды. Ике чарада барлыгы 150-дән артык кеше катнашты. Яндекс Музык сервисы татар җырлары бүлеген ачты. Хәзер анда 80 башкаручының 170 тирәсе татарча альбомын тыңлап була. Мәсәлән, Салават, Илна Сафиуллин, Айдар Галимов, Фирдус Тямаев, Алсу, Илнар Гарипов һәм башка җырчыларны тыңларга була. Шунсы кызык, авторларның топ исемлегендә классик җырчылар яки күптән танылган эстрада җырчылары түгел, ә яш поп башкаручы Элвин Грей, Радик Юляшкин тора. Яндекс статистикасына караганда Татарстанда әлеге сервис белән 80 мең кеше куллана. Аларның күбесе интернет ширкәттән татар музыкасын йөкләүне сыраган. Яндекс вәгъдә иткәнчә, әлеге сервиста татар каталогы тулыланып торачак. Татар телендәге треклар сервисы дөньяның музыкасы каталогына кертелгән. Анда күршеләре рус, балкан, Европа, яһуд, Африка һәм башка төбәкләр музыкасы. Каталогта төрек һәм украин музыкасының булмау ихтибарын җәлеп итә, гәрчә Яндекс бу елларда шактый уңышлы эшләп килсә дә. Татарча альбомнар Яндекс музыканың десктоп версиясендә дә мобил әсбәптә дә ачык. Шулай ук татар җырлары уйнаган станция Яндекс радио сервисында да пайда булды. Анда музыканы кәефкә карап сайлап була. Бүгенге көндә татар аудиториясе өчен Яндексның шулай ук эзләү һәм почта сервислары яраклаштырылган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Башкортстанның танылган кубас остасы, дөньяның беренче виртуоз кубасчысы Салават Юлаев исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Роберт Зәхретдинов вафат булды. Соңгы вакытта ул каты шерле иде. Рәмзи Табулаев тулырак әйтеп сөйли.
Башкортстан сәнгате олы югалту кисерде. Озак һәм каты авыргандан һуң виртуоз кубасчысы Роберт Зәхретдинов дөнья куйды. Ул 1932 елда Мәсетле районында туган, Свердловск педагогия институтының музыка факультетын тәмамлаган, Өфе педагогия училищесында эшләгән, башкорт халкының кумыз музыка коралын тергеде. Кумыз башкорт халкының буындан буынга тапшырылып, яхшы хакланып калган һәм бүген дә үзенең абруен һич тә югалтмаган милли уен коралы. Роберт Захаридинов Салават Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты, Рәсәйдең һәм Башкортстанның атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре, мәғариф алдынғыһы, халыҡара үзләү фестивалдәрендә еңеүсе, дөньяның виртуоз ҡумыҙсыһы халыҡара конкурсында 5 тапҡыр лауреат исемен яулаусы. Ул хатта ҡумыҙҙа уйнау мәктәбе китабы өсөн Сорос исемендәге халыҡара премияға лайыҡ булған. Концерттар менән Германия, Италия, Монголия, Норвегия, Швейцария, Финляндияла сығыш яһаған.
Захретинов башкорт киләреннән тыш татар, монгол, якут, фин, француз, алман милли киләрен кыска салмак киләр башкара иде. Репертуарында 200-дән артык әсәр исәпләнә, ул үзе 500-ләп җыр һәм инструменталь пьеса язган. Курайшы Юлай Гайнетдинов танылган кулышы Роберт Захретинов белән танышуын һәм иҗади хезмәттәшлеге турында истәлекләре белән уртаклашты. Ничек кенә танытмады ул кулыбызны дөньяда, аның төш өчен файдасына кадәр белә иде ул, дип сөйләде Гайнетдинов Азатлыкка.
Иң беренче искәшерү үтергәрәк студент елдарын, бұл 1972-73 елларда, мен университетта Ренат Хажиев деген юридик факультетта оқыған Егетнан дусашып кеттим. Ол безнең Кырмыскалар районының Ибраһим авылыннан танышып киттек. Буның менән спорт гимнастикасы секциясына бергә йөрдек. Арстарда бергә катнашып торганык. Шул Ренат мине Рауля Паймның концерты, Рауля Пайм Роберт Езнемтик сатып сакыра башланды. Рауля Пай актерлар йортында кешеләрдә бейме, кайда искиткеш бейүсе. Менә шул Рауля Пайның бейгәндәренә барып, хокманып кул сабып Нашатып Ренаттан бергә бара торганык, йөри торганык. Ана шул вакытларда мен беренче тапкыр Роберт агайны күрдем. Рауля апайның хатта әйтердем, тогыры тирәге булып әйтергә характер, чөнки ул Рауля апайда гел алга куйды, алга. Менә минем шулай хәтеремдә калган. Шуннан абак Курайда уйнарга тура килгәләй бит инде. Мен артист түгел, сахналарда чыгыш ямайым, бик кирәк кенә. Дофиштар, ядослар, үзләренең иҗат кичәсенә шакырып юла иде. Шунда уналты якында гына барып уйнаем. Ә булай сахнадан профессиональный артист булып йөргәнем юк бит инде. Шуңа менә шул кайсы бер кичәләрдә без сораша торганык. Шуннан Роберт агай бик әүдем кеше. Ул кумында уйнау буенча өйрәнә торган методик әсбаптар ярайны һәм башка көйләрен бик һәйбәт белә иде. Үзе хатта ул теге Курай сөйтеп әйтерлек кимәлдә булмаһала, Курайда ла уйнарга өйрәнеп алганны, ул бик тырыш кеше иде. Шуннан кайһы бер көйләрдә уйнап бара һәм үзе көйләр чыгара. Менә Рауля апайның бик матур бәйеве, озын саш дигән бәйеве бар. Менә шуның көйе Роберт Захретиновтыкы. Бик талантлы, менә ул башкорт көйләреннән ул фольклор, музыкаль фольклорда тәрән туя иде. Менә озын саш көйе саф башкорт көйе. Оны халык көйінен еш кенелі айыр болмай. Оның авторы Роберт Захретинов. Артабан мына шулай тап келді. Телевизияла режиссер болып шәбірейіні Вил Сағыт ұлы Кәрімов. Вил Сағыт ұлы мене бір жағайтта Юлай хының бөтті репертуарында Қарахақал маршы бар. Мәтәм әйе Вил ағай бар. Мына шуна хайбәтті бәдіріп, соны түсірігайыны кені ағады. Мәтәм кімдер мән ябыры керек. Олай сонда оқты, түркім менен деген нұмағырақ әйтеп беріп қойғайны, мен әйткенде қумыз һәм домбыра болса яхшы болар ине. Домбыраға әлбетте Сабир Абхалимов, қумызға әлбетте Роберт Захретинов. Мен алар мәйрастым да, біз аны яздырдық. Мына шунда яздырғаны несек қадық. Олар екі әлі бек талантлы музыканттар, халық музыканттар деп әйтерге мүмкін. Біз бір репетиция яғанық ма, йоқ ма, шунда қадырып та қойдық тауышын. Тауыш яздыру студияхында. Радиола. Курайда мин сегез төп темана алып барам. Алар инде миңа аккомпанемент уйнайлар инде. Нашу язма менен бизди Вел Сагыт улы алып барды Кырмыскалар районунун Яң Муса аулургандагы бир коя таш шыма орун бар анда. Шунун шитине бастырып, коянын шитинде бир инде турабыз. Шуну уйнайбыз. Хатта Рак Роберт агай менен бетенде 20 яшка өлкөнрак. Мен аның үчүн борсола берип койдум, баш айланып кетмей ярарын деп. Өзүм бир сеткенде рак сүрлөп турдум, каянын ситинде тураң бетинде. Роберт ағайдың мұнан сұрасқан хайын хүләша тұрғайнық салават күндәрінді болған мол, башқа фольклор байрамдарында еңіл хүләша тұрғайнық, сөнкі бәдің сәкердар тап келі, ол ұсынапта халық күйінің патриоты болды, қумыздың патриоты болды, ол қумызды бұна несек кіна пропагандаламаны, хатта теш үшін файдалы теш нық бұла депті, шылай депті әйткендерін қатырлайым. Ол біздің башқұрт халқын дүние көлемінде танытқан шахистардың бірі. Ол дүниенің виртуоз құмылысы деген есімді бірінші болып алды. Артабан бұл есімге оның оқысы Мингафур Зайнетдинов лайық болды. Башқұртлардың виртуоз құмылысы екен дүниеге өзігіне көрсетмені хатта сондай оқысы әдірләні. Өзіңнен күшлі, я болмаса өзіңе тең оқысын әдірлі, ол да жігітлік. Ол қумыз менен өзіне һәйкәл қойды деп әйтергә мөмкин.
Танылған Құрайшы һәм тележурналист Юлай Ғайнетдинов истәлекләре булды. Мәрхүм белән хушлашу 2 март сәгать 11-дә Башкорт дәүләт филармониясендә булачак. Роберт Зәхретдиновның кызы Айсылу ханым сүзләренә караганда, республика хөкүмәте һәм башкала мэриясе һәр төрле ярдәм күрсәтә, мөселман зиратында урын сораган идек, әмма анда мөмкинлек булмауын әйттеләр. Көньяк зиратының дон алиясе. Үтінші мартта Шалы драма татар театры Зифа Қадырованың «Язмыш» сынау әсерін бірінші тапқыр сәхнеге қоя. Тукай бүлегиесі язушы шағир Ркаил Зайдулла Қадырова сериал түшірірдей әсерлер яза деп әйте. Әзір сценарий тотта қой де ол. Әгер біздің мәктәпләр исән болса, язушылар келешек. Мәктәпләр татар тілінде оқу, мәғариф системасы исән сау болса, әдәбият әлбәттә булачак, диде ул Азатлыққа әңгәмәдә. Ркаил Зайдулла белән халыкның ни өчен Зифа Қадырованы шул кадәр яратуы һәм башка темаларга найылын сөйләште.
Зифа Қадырова үзе сезгә бу әсәрне сәхнә теленә күчерергә мөрәҗәгать итте иткән дип аңладык инде без. Шунда ук алындыгызмы, әллә уйлап карармын дип әйттегезме? Йомгакның эш башы ничегрәк иде?
Юк, аны миңа Зифа Қадырова мөрәҗәгать итмәде. Аны Балла театры мәрәсәгә биткән режиссерга Айдар Хайруллинга. Аны миңа кадәр ике кеше бахта берәвен, аны тагын аны көн яратмаган театр коллектив арасы икенче кешедән язылып. Алхында кабул итмәгәннәр, шуннан Айдар Хайруллин миңа мәрәсәгә итте. Мин инде бахта аның китабын укып чыктым. Чыгын дидем, бахта укып чыгын сәбәбен риза булдым. Аннан соң укып чыккач, әлбәттә теге ачыкланганың сценарий язуга шактый кыен. Чөнки ул менә ниндидер кинам кинематографик стильдерек яза теге, көрінішлер тіз алмасына, әлінда бір сәсінеге түк бұра керек оқиғана. Шуға көрінді мен теге білікті жазу шарты білен риза болдым. Чөнки сюжеті не қызы бейдәнің, бізден яратып тұрған енді мұра драматик. Сәм әлбетті шақты үзгерістер көрсіптер кәтіру келдейін даны. Дірісің әйткенде, кітап білен, мұна бұл пиыс арасында, тип-типіне сақлаған қалды, шактый айырма бар.
Мындай айырмалыклар ул әдәбият һәм сәнгать өчен яңалык түгелдер инде, теге кинолар куела кемнеңдер әсәрләре аша.
Әйе, менә аны әйтеп була, мәсәлән, теге Зифа Қадырова бәйәнәнең мотивлары буенча дип. Исә шул китапка нигезләнеп язылган пьеса.
Сезнең бу теге әсәрегезне ничегрәк кабул итте ул?
Аннан соң мин язып бетергәч, аны Ул инде әсәр режиссерга сорап тиеш. Режиссер белән киңәшеп, беренче вариантта аны сатабыз, сәтмәләр кертеп алып килә. Аннан соң Таллыга барып, артистлар, театр әһелләре каршында безне укыдык. Һәм аны нигер артистлар һәм нигер инде театрның яшьләре дә бик яратып кабул итте.
Ә бу уку вакытында Зифа Қадырова үзе бар идеме соң?
Ул Бул башта бираз тиңилип мындай менин мәселем бири бирде калмаган диярлек дейт.
РК илимине син мында бик кызыклыгына фикер айттың. Зифа Кадырованың әсәрләре ул теге ничектер күбрәк киноға торттым, анда шундай сүрәтгә үрелеп бара дигәнрәк фикер әйттең. Шуннан да менә күп сериале сериал төшерү мөмкинме аның әсәреннән?
Әлбәттә, мин аны әйттем дә, мин әйттем, менә бу инде сериалга Алла биргән материал. Теге телевизион сериал сериалга, мәсәлән, китап буенча да, чөнки бу китапның мин беренче бүлеген генә нигез итеп алдым. Аннан соң аның бу геройларын, балалары үсә, анда балалар арасындагы төрле вакыйгалар, алар да мин кемә, чөнки инде сәхнә әсәрендә шулай тулайым, үсәдә булмыйды. Чөнки ул сәхнә әсәре, пьеса, спектакль булганда, анда теге бір уақыт, орын мәселелері мәселе. Ал көре енді тіге біттен мәселен бірінші буынның үзесіне алған мені әсәріне анда сәхнеде дәулерендіру қиын іс һәм мүмкіндігі.
Мен сериал дегеннен татарның өзінің сериаллары бүгінгі күнде. Олар жетерлік ме?
Жоқ, олар бізді қозылдайды. Ол, әне, сен қара, Мәскеу телевизиясын, анда жүздеген сериал көрсетілді. Ол, мәселен, Мексикалар, нелер, Бразилия ну бүтүнөй конвейер жасалган. Бизде бит ул бик сирек чыгылы. Бу ул мындай финансылан бейли менде ул асна деген. Мындай шулай да. Нейсе тиги башка билүүчүлөр жетме, югыйса ул сериалларын бит ана ялан айтылып кыз дегенден биздин халык жаратып караган эле. Шул ала бит көбүрөөк бир бирсе жасаган сабын кылды деген дебатлар бит мына аны бар тиги. Эле. Халык тилинде да танкчылар да ну халык андый эсерлерин ярата инде бизде биздин халыкка айтып мелодраманы аны бүтүн халыкка да бул жерде халкыбыз бар.
Мен сериал дегеннен әлі көптен түгілген әйінді бұттығы уақыт аралығынан қараған уақытта кіскінігіне оқшы шәкілер телевизордан көрсәтілгенге қадар шул қадар аны тігі мақтадылар енді, лафырып мақтадылар әйінді көрсәтілі башлаға шул кино сүйішілер арасында да, сериал сүйішілер арасында да, бұ пүштәк екен дейішілер де болды. Сен бұ әсәріні қорадың мұн ешерек бәйеләдің өзің?
Мен бір сен әйткені қорамадым, бір сүйісіңе ұярсын қараған едім. Ләкин тіге, міне, менің ауылда абзый аның тіге рекламасы басқанға сенде менен аның китабын сұраттырды, китабын алды, китабын оқы шыққан. Анасын бүтін қайдалар білен қарағаннар, мен бүйте оратқаннар. Сенде, мен аны тіге тәңкетлеуге оқшылмайым, ол аңды әсерлер көрілгет. Әлбәтте, мен үшін, мәселен, уақытшылар, үзі роман болырақ, әлбәтте, мен үшін, мәселен, ішкірген әңгілім. Ике романнар бар, бит тиң искер, әгәр дә поэзия күләгән нигезе мә булса.
Ничек менә бүгенге көндә бит инде яшьләрне телгә тарту, аннан соң мәктәп укучыларын бакчадан ук телгә тарту. Әгәр дә бу сериаллар төшерелеп, күрсәтелә башласа татар телендәге шул ук мисал өчен сез бәяләдеге сериаллык әсәрләр дип Зифа Кадырованыкын, ул вакытта бу ниндидер татар теленең гаиләгә кертүгә һәм шулай ук бу телнең барлыгын танытуга, дөньяда икәнлеген танытуга берәр төрле йогынтысы булыр микән?
Әлбәттә була. Менә мин әле сине әйткәч искә төште Батулланың сөйләгәне. Хул Габдрахман Әсәрән ул бер җыелышта тәнкыйтьләр сөйләгән. Сен аның Хәсән Туман әйтә җыелыштан соң. Мин ялгызасың үнем. Менә без дигәндә кергәндә вакытта һәм күпме ялгышлар репрессиядән юкка чыккан вакытны Габдрахман Әсәрән беренче кеше үзенең үзләренең әсәрләре белән халыкны әдәбияттан айырмыйча тотты. Аларның бүтін ние казанышлары шул. Шуңа күрә, әлбәттә, менә Зифа Кадырованы бит инде шулайтан кетиләр. Аны миңа да әйтүчеләр булды, син ние аңа тоттың фәлән дигән. Мен әйтәм, мәсәлән, Зифа Кадырованы меңнәрчә татар укый икән, һәм ярата икән, бу үзек зур казаныш. Чөнки ул алар бит татар телендә укый, һәм барыбер татар теленең теленең тәсири ул тәсири аларга аларга сагылмыйча калмый.
Татар һәм татарны яктырткан әдәбият тормышына яңа дулкын барлыкка килде дип әйтергә була әдәбият тормышында. Әлбәттә, монда теге бу теге тәнкыйть ягыннан карап түгел, критик ягыннан да карап түгел инде. Язучылар берлегендә тормаган бер ханым бу очракта инде менә Зифа Кадирова кулына каләм алып әсәрләр язып 100 меңнәрчә татар укучысын үзенә карата алды. Менә син әле генә шушы фикерне әйттең.
Ул башка 100 меңнәрчә юк түгелдер инде ул. Ну, гом тиражы һәр хәтерләмен 60 меңгә тиражы. Аның язучылар берлегенә авыл дигәндән аны чалу язучылар оешмасы язучылар союзына тәкъдим итте. Татарстан язучылар берлегенә мин үземгә тәкъдимнәмә язып дидем. Аны тиздән язучылар берлегенә алачакбыз.
Икенче яктан карасак, әлегә кадәр татарларга бүтүну татарлар инде бөтенләй белмәгән Гүзәл Яхинның Зөләйха күзләрен аша китабы Русиядә зур китап бүләгенә лаек булды һәм инде бу интеллигенция арасында да һәм шулай ук теге китап яратучылар арасында да хайран гына катлаулы фикерләр тудырды, шау-шу тудырды, хакыйкать бузылган, Кремльгә хезмәт итә дигән аны мактаучылар да, сүгүчеләр дә булды. Әмма эшнең башымында түгел. Менә бу теге минем әйтәсем килә, Сорау менә Татарстан язучылар берлегенә кермәгәннәрнең халык арасына яңа бер дулкын булып килеп керүе турында иде. Менә сез ничегрәк бәялисезме? Бу ягын менә бу теге бүген аласыз дип Зифа Кадированы, әмма ул ничек язган шулай барыбер язачак. Аннан аңарга плюс булырмы, минус булырмы, ансын әйтеп булмый.
Ну, мен айтмаймын мен, әгер де тілегі болмаса, бәрі жазылмаған бұл еді. Анасын, мәселен, Гүзәл Ясинаны, біз бетінде аңаршы, оқушылар Білмейді. Санада ялышылар бірдеген алды бар. Оңа көре ялышылар бірдегенден тұшты әйтіп бұны барын күшінде. Ясинаны тәнкетлер мәселесіне келгенде, мен ол тәнкетлерге ұшылмайым өзім бірсен әткенде. Әгер де ол бит мир тарихи әсер язмаған, хәм китап қолмен татарларға адресланмаған. Ол ұрыс оқысына адресланған. Анда енді мендердегі силафықлар бар екен, орда, мәселен, шулай Кишан мастай мәсәләләр, мәсәлән, игенне тиге калырга көмү мәсәләләре кышкыны үтне Кишан мастай белән дә сүз асылмады, анда бер бурган көне. Ләкин ул әдәби әсәрдә нинди тиге сюрреалистик мотивлар бурган мөмкин бит. Ул язучының ихтиярында. Без бит мәсәлән, Франция тарихын Дюма романнары буенча өйрәнмибез, анда бит шулай бит ялган. Анда мәсәлән, ул хатын Сергенгә сөйләгәч, ирем үтергән, мәсәлән, Данил белән анда мәҗбүр була икән, аның астына керә. Ул бит шулай ук тарихта билгеле, анда милләтенә карамастан бер кисә гитмәс өчен, теге надзирательләрнең анда ниләрнең начальствоның беләгенә каршы ачышлык бит ул бик яман нәрсә. Әнә 21-нче елда Анибализм шашау ұшақтары бек күн бұла. Ошыған көре, мен әшіңді экстремал шартларда, анда ниндер тегі, кіші бейту хайван енді бір сен әйткенде. Анды тегі хайван шартларына қойылғач, ниндер юғары чинчелер ұнатыла. Шыңа көре, мен анды нәсілерге аңларға тұрсам мене бұл мені.
Ркай, менә алай да бу теге сорауны тагын да тирән әйтәм. Әлбәттә, бу күңелгә шам итергән сораудыр бәлки. Менә язучылар берлегенә кермәгән моңарчы ике ханым. Әмма инде алар танылгач, язучылар берлегенә керү теләге кайсы яктандыр, язучылар берлеге ягыннан да әлбәттә теләк булгандыр. Гомумән, кирәкме соң бүгенге көндә менә язучылар берлеге?
Ул турыда мин бер кичкенәче елларда укыган язучылар колхозы дигән. Ләкин мин теге язучылар берлеге Булмаган очракта да әдәбият фонды, әдәби фонд булырга тиеш. Миндә бер оешма кирәк, чөнки язучылар оешмалары бит ул капиталистик илләрдә дә бар. Бер эш белән шөгыльләнүче, бер фикердә дип әйтәм, бер фикердәшләр ул булмый инде. Бер фикердә ул әдәбият итәсендә. Әгәр менә шундый профессиональ яктан оешып, аннан соң инде менә каймдашларны җыйналарын оештыруларда, юбилейларын оештыру, алар популярлаштыру мәсьәләсендә Ишмак директор дип уйлыйм мин хәзер өлкән генә ябылган сайын.
Тукай бүләге иясе язучы Ркаил Зәйдулла белән Найлалан сөйләштем. Озатлыкны тыңлагыз, укыгыз, озатлыкны корагыз, озатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубуз иртеге Казан вакыты менен кешке 7:00 чыгачак. Аны сиз интернетте һәм ИРШ-да тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат ozatlyk.org сахифасында. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.